Καλό σα μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι σε εσάς τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας, να είστε καλά. Πάμε να δούμε τώρα στο θέμα της, στα θέματα της ενέργειας, που για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά στην απειλή του. Κλείνουν οι κάνουλες, ανοίγουν οι κάνουλες, περιορίζονται. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε εμείς. Έχουμε πονοκεφαλιάσει όλοι μας και εσείς άλλωστε.
Είναι ο ενεργειακός πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει ενεργειακός πόλεμος, είναι σε πλήρη εξέλιξη και πάμε σε μια νέα δύσκολη επικίνδυνη στροφή, διότι ενώ μέχρι τώρα είχαμε προειδοποιήσεις ότι θα κλείσουν οι κάνουλες έχουν ξεκινήσει και κλείνουν σε χώρες όπως τη γειτονική μας Βουλγαρία, και αν θα λέγαμε ότι η Βουλγαρία είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό υποκαταστήσει τις ανάγκες για το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά δεν θα είναι τρομακτικό το πρόβλημα. Έχουμε νέα προβλήματα λόγω του πολέμου σήμερα, όπου ένα βασικό διαμετακομιστικό κέντρο αεριοποίησης στην Ουκρανία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί περνάει το 1 τρίτο της συνολικής ποσότητας φυσικού αερίου που διέρχεται για να πάει στην Ευρώπη. Και βεβαίως επιπλέον προβλήματα λόγω των νέων κυρώσεων που αναμένεται να κάνει ή να επιβάλλει η Ευρώπη, όχι στο φυσικό αέριο, αλλά στο ρωσικό πετρέλαιο. Όλα αυτά δημιουργούν μια τρομακτική πίεση στους λογαριασμούς, διότι έχουμε έκρηξη τιμών. Οι δηλώσεις αυτές, οι κινήσεις αυτές, η οπλοποίηση της ενέργειας που κάνει ο Πούτιν και οι απαντήσεις από την πλευρά της Ευρώπης και της Αμερικής δημιουργούν τρομακτική έκρηξη στις τιμές, η οποία μετακυλίεται σχεδόν άμεσα στη χώρα μας και στην ηλεκτρική ενέργεια και βεβαίως στις αντλίες. Στη βενζίνη δηλαδή, όπου είναι τρομακτική η τιμή τις τελευταίες μέρες, είναι νομίζω από τις πιο ψηλές σε όλη την Ευρώπη με βάση τελευταία νούμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκρινόμαστε μόνο με σκανδιναβικές χώρες που βεβαίως εκεί δεν έχει καμία σχέση το μισθολογικό κόστος με το μισθολογικό κόστος της Ελλάδας.
Ναι.
Και τα λεφτά που δίνονται.
Ναι. Άρα, αν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία εκτίμηση για την εξέλιξη της κατάστασης, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό σενάριο, κύριε Δούκα?
Το καλό σενάριο είναι να έχουμε καταρχάς σε οποιαδήποτε σενάριο οι κλειδωμένες αυξημένες τιμές θα είναι έτσι. Δηλαδή έχουμε περάσει πια σε μία φάση όπου ακριβώς λόγω της προσπάθειας απεξάρτησης σε κάθε περίπτωση από το ρωσικό φυσικό αέριο όλη η διαδρομή μέχρι να το μηδενίσουμε θα έχει κόστος μεγάλο. Δεν το γλιτώνουμε αυτό. Το θέμα είναι πού μπορεί να φτάσει. Εάν πάμε σε μία λογική όπου ο πόλεμος κάποια στιγμή θα σταματήσει και όλοι ευχόμαστε να συμβεί αυτό, τότε το αυξημένο αυτό κόστος θα μπορέσουμε σε κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε αν κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα, με αποφασιστικότητα και με σωστό σχεδιασμό, γιατί έχουμε και πολλά χρήματα που θα έρθουν από τα Ταμεία Ανάκαμψης και από τα υπόλοιπα ταμεία, κοντά και τα δύο Ταμεία Ανάκαμψης και 70 συνολικά, να τα δώσουμε για τη μετάβαση, την πράσινη, αλλά να φύγουμε από τα ορυκτά που δημιουργούν υπερκεντροσκοπία, απλοποίηση, αυτά που ζούμε. Υπάρχει και το πολύ κακό σενάριο που είναι η διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτό είναι ένα σενάριο στο οποίο η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπετε και έκτακτα μέτρα και σχέδια εκτάκτου ανάγκης και δράσης εξοικονόμησης, διότι η προσπάθεια είναι να βάλουμε μπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο που είμαστε λίγο καλύτερα από πλευράς διαχείρισης, και στο φυσικό να το κρατήσουμε. Γιατί? Για να γεμίσουμε τις αποθήκες μας για το δύσκολο χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας. Άρα αυτό το σενάριο νομίζω ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο κόστος, αλλά και επάρκεια ισχύως.
Μάλιστα. Ναι.
Και είναι απευταίο, έτσι.
Βέβαια. Τώρα, η προσπάθεια που που επιχειρούν να αποσυνδέσουν την τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, όλο αυτό το οποίο έχει εξαγγελθεί, θα λειτουργήσει?
Δεν το ξέρω αν θα λειτουργήσει, για τον εξής λόγο. Διότι στη χώρα μας έχουμε την πιο ψηλή τιμή στην χονδρική όλη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Στην πραγματικότητα, την αρχή του 2021, όχι μόνο από τον Αύγουστο του 2021, μέχρι και σήμερα είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις. Αυτό μου δημιουργεί το εξής ερώτημα. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο που διαμορφώνονται οι τιμές στο χρηματιστήριο. Εμείς προσπαθούμε να διορθώσουμε την είσοδο, που όντως η είσοδος δημιουργεί μια τρομακτική στρέβλωση, που είναι οι τιμές του φυσικού αερίου.
Ναι.
Δεν είμαι όμως απολύτως σίγουρος αν η διόρθωση, το πλαφόν δηλαδή, στην τιμή του φυσικού αερίου, στην είσοδο του χρηματιστηρίου, θα δημιουργήσει τις αντίστοιχες μειώσεις στην έξοδο. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Εποπτεία και ο Έλεγχος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Αν κρίνω από τα νούμερα και από το πόσο ακριβή είμαστε στην κιλοβατόρα. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην διπλή παρέμβαση και το κλείδωμα να είναι στη λιανική. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι θα πάψει η ρήτρα αναπροσαρμογή, θα παγώσει και θα υπάρξει μια αύξηση δεδομένη 10% στη ρήτρα αναπροσαρμογή και να πάμε από κάτω προς τα πάνω και να διορθώνουμε τυχόν θέματα. Η διαφορετική προσέγγιση, να πάμε δηλαδή στη χονδρική, περνάει από το χρηματιστήριο που δεν ξέρω ποιος θα βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι θα το μετακυλήσει σωστά τα τιμολόγια.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο εσωτερικό κομμάτι, στο απολύτως εσωτερικό και έχει να κάνει με το οικονομικό της ενέργειας και όλο αυτό που πληρώνουμε, κύριε Δούκα. Η άποψή σας, η θέση σας, η επιστημονική, τέλος πάντων όπως εσείς το βλέπετε με τη ρήτρα αναπροσαρμογής.
Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει, πρέπει να απαγώσει και οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτος βασικός, δεν μπορεί σε μία αγορά να πηγαίνεις να αγοράσεις κάτι, φαντάζεσαι να πάτε σε ένα εστιατόριο και σας πω ότι είναι 100 ευρώ, αλλά τελικά λόγω πολέμου θα πληρώσετε 400.
Ναι.
Και στον κατάλογο να είναι 100. Είναι μία ρήτρα η οποία ήταν στα ψηλά γράμματα, αλλά δεν ήταν απολύτως ενημερωμένοι, καθόλου ενημερωμένοι οι καταναλωτές. Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουν πόσο θα έρθει ο λογαριασμός ο επόμενος και να πω ότι είμαστε σε πόλεμο. Είναι όντως μια ακραία συνθήκη.
Ναι.
Αλλά αυτή η ακραία συνθήκη είναι για ένα μήνα, είναι για δύο μήνες. Δεν μπορεί 9 μήνες τώρα να είναι ενεργοποιημένη η ρήτρα αναπροσαρμογής, να μην ξέρουμε πού φτάνει απολύτως, να μην χρειάζεται να είναι καθηγητής πολυτεχνείου κάποιος για να ξέρει τι θα πληρώσει στο λογαριασμό του, αλλά να είναι ένας απλός καταναλωτής που έχει μία σύμβαση. Και νομίζω επίσης ότι υπάρχουν και θέματα ποινικά, διότι έχουν αλλάξει ρήτρες από σταθερές και κειμενόμενες, δηλαδή κάποιος δεν είχε ρήτρα αναπροσαρμογής και βρέθηκε με τιμολόγιο με ρήτρα, χωρίς αυτό να έχει γίνει με το σωστό τρόπο. Άρα, ο καλύτερος, η πιο σημαντική ας πούμε, προσπάθεια αυτή τη στιγμή είναι πώς θα βρούμε μια λύση ρυθμιστική έτσι ώστε να παγώσει.
Εδώ το λέω και σε εσάς, κύριε Δούκα, στη συζήτηση που κάνουμε μαζί με τον Άκη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και το φωνάζουμε και εμείς από εδώ από το μικρόφωνο είναι ότι ενώ έχουμε εντοπίσει ότι μια διαδικασία δεν είναι το λιγότερο, θα πω εγώ, το πιο απαλό, δεν θα πάω στα ποινικά οτιδήποτε άλλο.
Διαφανής.
Θα πούμε ότι είναι αδιαφανής, ότι είναι μια μη κανονική διαδικασία. Και έρχεται το κράτος, λέει, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω να πληρώσεις τι ακριβώς, τη μη κανονική διαδικασία. Και δεν ασχολούμαστε καθόλου με τον εντοπισμό και των προβλημάτων σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά.
Η πολιτική μέχρι τώρα κυβερνητική ήταν επιδοματική.
Ναι.
Που σε κάποιο βαθμό θα δούσε
σωστό
να ακουφίσει και σωστά,
ναι, σωστά.
Και σωστά όταν νοικοκυριά. Όμως, ναι. Όμως, όταν δίνεις τόσα χρήματα που έχουν δοθεί πάρα πολλά, είναι 3 δις και άλλα 3,5. Θα προσεγγίσουμε τα 7 δις.
Ναι.
Δίνεις λοιπόν 7 δισεκατομμύρια και δεν έχεις διασφαλίσει με ποιον τρόπο αυτά καταλήγουν στο τιμολόγιο, ουσιαστικά χωρίς να το θες, επιδοτείς την κερδοσκοπία και την υπερκερδοσκοπία. Και να πω ότι την επιδοτείς, το ξέρεις και θα τη φορολογήσεις σκληρά, να το καταλάβω. Να δούμε τελικά όμως και πώς θα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών για να καταλάβουμε ποιο είναι τελικά το κόστος που θα αναλάβουν και αυτοί που διαμορφώνουν τις τιμές. Διότι η κυβέρνηση έδωσε 7 δις. Οι πολίτες έχουν ένα τρομακτικό κόστος, διότι τα λεφτά αυτά κάλυψαν, ζήτημα αν κάλυψαν το 50% για κάποιους. Άρα περίπου άλλα τόσα.
Έτσι.
Πόσο κόστος έχει αναλάβει η αγορά για αυτή την κρίση, τον πόλεμο και την ιστορία που ζούμε.
Ναι, ναι.
Ναι.
Άρα, κατά τη γνώμη σας, η παρέμβαση έπρεπε να γίνει στη ρήτρα αναπροσαρμογής.
Και
ξέρετε
γιατί
το συζητάμε.
Σας
το βάζει ως ξεχωριστό
πάρουμε.
Θέμα ο Μάνος. Γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση ότι και η κυβέρνηση δεν την αγγίζει. Δεν την αγγίζει ευθέως, απευθείας δηλαδή. Λέει ότι με τις παρεμβάσεις μας
θα
φτάσουμε σωστά. Και η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε κριτική το ΚΚΕ χθες στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η τροπολογία που κατέθεσε δεν λέει να ψηφίσετε να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, λέει να αποφασίσει το δικαστήριο.
Μα γι' αυτό λέω ότι κάνουμε μία συζήτηση επί μίας διαδικασίας η οποία, εγώ θα ξαναπώ, αν μη τι άλλο, είναι αδιαφανής. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν ασχολούμαστε με το να διορθώσουμε την κατάσταση.
Να πούμε και κάτι. Το ότι δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση, αυτή είναι η αδιαφάνεια. Δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση.
Ναι, προφανώς.
Και απόλυτη τυποποίηση, δεν το λέμε εμείς. Πολύ ρυθμιστική αρχή ενέργειας.
Ακριβώς.
Το λέει η ΡΑΕ και καλεί τους προμηθευτές από την αρχή του χρόνου, από την 1η Ιανουαρίου έχει φτάσει Μάιος, να πρότυποποιήσουν, να δημιουργήσουν τιμολόγια σταθερά και ελεγχόμενου κινδύνου επίσης. Άρα η ρήτρα ξέρουμε πότε ενεργοποιείται και που πάει. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτές είναι ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Δεν λέμε κάθε καινοτομία, λέω ότι πρέπει να παρέχουμε στη Λιανική. Το λέει η ίδια ρυθμιστική αρχή ενέργειας.
Κύριε Δούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλά.